Pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Šioje pilietiškumo dėlionės laidoje apie Ukrainą, sankcijas ir Lietuvos laikyseną čia. Su Liudu Romanovskiu ir Romu Sadausku studijoje žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Po kurios sienos tyrimų viešumon iškilo sankcijas apeidinėjantys Lietuvos verslininkai. Apie tai naujausioje pilietiškumo dėlionės laidoje.
Pilietiškumo dėlionė.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofonų Liudas Romanauskas, Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Labą dieną.
Aš tikiuosi, prie mūsų prisijungs ir Šarūnas Černiausk. Sankcijų apėjimo klausimai ir aš tikiuosi, netrukus mes galėsime išgirsti ir Šarūno balsą mūsų eteryje. Romai, vis dėlto kalbant apie dabartinę situaciją ir štai sienos žurnalistinio tyrimo centro tyrimas, kuris ko gero atvėrė daugeliui akis. Tu kokia tavo nuomonė? Ar iš tikrųjų reikėjo žurnalistų įsikišimo, kad iš esmės tas ir trašų geležinkelio kelionės taškas būtų padėtas. Kokia tavo nuomonė?
Manau, kad tie, kas domėjosi, matė, kad tie dalykai vyko visą laiką. Nuo pat karo pradžios, nuo sankcijų įvedimo, tiesiog plačiai visuomenėje atrodė truputį kitaip, kad jau čia įvedė, viskas užsidarė. Aš dažnokai užsuku į Druskininkus ir pravažiuoju į tą pusę link Baltarusijos, ten giminių gyvena netoli, tai matydavau tas vilkikų eiles prie Raigardo pasienio kontrolės posto ir lietuviškais, ir lenkiškais numeriais visokiais, ir tikrai, jeigu jau būtų taip viskas užsiverę, tai jie ten nestovėtų tiek. Jau reiškia, kroviniai judėjo toliau, verslai vyko, tiesiog apie tai nebuvo taip smarkiai kalbama, ir tik po šito žurnalistinio tyrimo vis dėlto visuomenė staiga nustebo, oi, kas čia vyksta.
Taip, tai aš tikiuosi, Šarūnas mus dabar girdė. Šarūnai, laba diena.
Taip,
mes ką tik pradėjome mūsų laidą ir mano pirmas klausimas buvo, ar tik nuo to, kai sieno žurnalistams pavyko atlikti šį tyrimą, pajudėjo tas ir sankcijų laikymosi traukinys. Kokia tavo nuomonė, nuo ko visa tai prasidėjo?
Na, iš tikrųjų, mūsų darbas prasidėjo dar anksčiau, dar pradėjom nuo sankcijų medienai, tiek baltarusiškai, tiek rusiškai. Jau tada pasimatė, kad yra mechanizmai, kaip tas sankcijas apeit, ir mechanizmai beje ganėtinai panašūs. Jeigu trašų atveju mes turim visiškai primityvą situaciją, kai yra tiesiog pakeičiamas produkto tiekėjas toje pačioje Baltarusijoje, nesvarbu, kad niekas daugiau to produkto negamina, tai kaip ir važiuot galima. O su mediena tai buvo keičiama produkto kilmės šalis, tiesiog imituojant, kad baltarusiška mediena iš tikrųjų keliauja nuo iš Vidurio Azijos. Tai jau tada pasimatė skylės, bet na, čia pranašumas anos pusės yra toks, kad Lukašenkos režimas ir Putino režimas jau gerus 20 metų mokosi, kaip jau yra sankcijas apeidinę. Taigi jie praktiškai kiekvienam variantui iš Europos pusės turi po turbūt keletą variantų, kaip tas sankcijas apeidinę. Ir tikrai neprisimtumėm nuopelnų savo, kad tik tai dėl mūsų kažkas pajudėjo. Na, tarnybos, matom, kad irgi turėjo informaciją, jeigu mes pradėjom tuos veiksmus paspartinti, jeigu pradėjom papildomas informacijos, tai aš galiu tik pasidžiaugti.
Šarūnai, bet tai pirmasis kabliukas, kalbant ir apie medienos irgi gabenimą, kas tai buvo, jūsų pačių surastas kažkoks faktas, ar vis dėlto jūs sulaukite kažkokių signalų?
Su mediena tai buvo taip, kad pastebėjom keistas tendencijas tarptautinės prekybos statistikoje. Tiesiog kolegos iš Baltarusijos nagrinėjo Eurostato duomenis ir pastebėjo, kad kelios Europos Sąjungos valstybės, pirmiausia Lietuva, staiga lėmė pasižymėti dideliais medienos srautais iš Kirgizijos ir Kazachstano. Mes tuo užsiėmėm ir na, iš tikrųjų apsidžiaugiau sužinojęs, kad praktiškai sinchroniškai tuo pačiu užsiėmė Lietuvos muitinė. Nes muitinė irgi tą pačią informaciją nagrinėjo, turėjo ir jau iki mūsų publikacijos apie medieną pasirodymą mes sužinojom, kad Lietuvos muitinė imasi veiksmų ir iš tikrųjų tų veiksmų imasi greitai greitai ir efektyviai. Jau tos įmonės, kurias mes identifikavom kaip dalyvaujančios sankcijų apėjimo schemose, jau jos kolegai prisistačius ar neva klientų rekomendavo, ai gal tu nevežk per Lietuvą, geriau per Lenkiją, ten mažiau visokų procedūrų, mažiau kabinėjasi.
Visos tarnybos, ar ne, kurios turi kontroliuoti iš esmės sankcijų laikymasi, dirba ne po vieną žmogų. Tyrėjų, žurnalistų yra vienetai, ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti. Tai kame problema yra? Prireikia metų laiko nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžiose, sankcijos įsigaliojo skirtingų laikų, kad vis dėlto tas procesas jau gautų kažkokias konkrečias formas svarstymai komitetuose, Seime tas klausimas, visuomenėje jau apie tai diskutuojama.
Pirmiausia, tos tarnybos buvo kuriamos gerokai iki karo pradžios ir joms nebuvo numatytas toks darbo krūvis ir tokia tiriamoji veikla, sakysim, sankcijų apėjimo. Ten gal vienas kitas žmogus yra, kuris iš tikrųjų tuo domėjosi ir anksčiau, bet dauguma nesiruošė tam, sakysim. Ir tokio jau ryškaus etatų padidėjimo pas juos taip pat nebuvo. Kitas dalykas, kad ir pačios sankcijos atskirais paketais priiminėjant jas Europos, svarstant Europos vadovų taryboje, Europos komisijai teikiant pasiūlymus, jos yra kompromiso rezultatas. Tai yra jau jas tvirtinant tos skylės pravežti ir tiek į vieną, tiek į kitą pusę judėti kroviniams jau būna užprogramuotos, nes vis dėlto pripažinkim, tikrai ne visos šalys, taip kaip Lenkija ir Lietuva, siekia uždaryti viską. Tie patys Lenkai uždarė visus kelio postus, tai toliau už mus nuėjo iš viso nuo Baltarusijos. Taip.
Šarūnai, vis dėlto, kalbant apie konkrečius atvejus, nebejoju, kad vykdydami savo tyrimą jūs ir kolegas į pagalbą kvietėtės, bet ar teko bendrauti su vežėjais, su pačiais verslo atstovais. Aš suprantu, kad daugelis iš jų gali pasakyti, kad business is business, tai verslas yra verslas, nepainiokime jo, bet ar turite kažkokių konkrečių faktų, konkrečių įmonių, konkrečių žmonių, su kuriais jums, kaip tyrėjams, teko irgi bendrauti?
Patirtis, sakyčiau, buvo trijų rūšių. Pirma rūšis, tai be abejo kontaktas su tais verslais, kurie dalyvauja visose šiose schemose. Tai ten kontaktas buvo įvairus, buvo žmonių, kurie sinchroniškai sako, kad čia tu nesąmonę sakai, viskas, ką tu sakai, yra netiesa, čia žiaurus melas, bet kartu tai yra komercinė paslaptis. Tai va taip įdomiai, kiti variantai buvo, kokia sąžinė nesuprantu, dar kiti variantai buvo vėlgi absoliutus neigimas visko. Buvo ir tokių atvejų, kai iš tikrųjų į mus kreipiasi sąžiningi verslai. Nes čia norėčiau pažymėti, kad sankcijos jos ne tik tai padeda Rusijai ir Baltarusijai, jos kenkia sąžiningam verslui toje pačioje Lietuvoje. Nes sankcijinės prekės, jos tam, kad būtų realizuojamas, kad būtų patrauklios, jos turi būti pigesnės negu rinkos kaina. Tai reiškia, kad sąžiningi verslai, kurie prekiauja nor trašomis ar mediena, ar bet kuo, ko importą iš Rusijos, Baltarusijos riboja sankcijos, tos prekės turi būti pigesnės, jos turi būti dempinginę kainą ir nuo to kenčia padorus verslai. Tai iš tikrųjų iš padorų verslų mes gavom daug tikrai vertingos informacijos ir tada gaudo. Na, o trečias variantas yra bandymai su asociuotomis struktūromis komunikuoti. Na, tarkim, kas liečia trąšų sektorių, tai iš tikrųjų ir asociacijos vadovas mums iš tikrųjų labai padėjo, nes vėlgi kenčia sąžiningi lietuviški verslai iš trąšų sektoriaus. O su medienos sektoriumi mes turim tokią patirtį netiesioginę, kai vyko tos pačios temos laida LRT radijoje, tiesiog vienos iš medienos asociacijų atstovai atsisakė ją dalyvauti, kas, na, kaip Rafaelo, iškalbingiau negu tūkstantį žodžių.
Taip, sutinku su tavimi. O dabar aš norėčiau Romo paklausti, kadangi Pietų Lietuva, na, tiesioginis kontaktas siena su Baltarusija, ar štai kasdienėme gyvenime tu pastebi, kad ne tik trašos, ne tik mediena važiavo ir ko gero dar važiuoja, bet ir visos kitos prekės, kurios taip pat važiuoja iš Baltarusijos?
Kam tenka pasivaikščio daugiau po Druskininkų kurortą, tai turbūt pastebi savaitgaliais ypač didžiulį srautą automobilių baltarusiškais numeriais. Ir tai tikrai nėra tie nuo Lukašenkos režimo pabėgę persekiojami protestuotojai, bet atvažiavę su Šengeno vizom, prabangiais visureigiais, kadangi jie vieninteliai nei lietuviai, nei lenkai taip nevairuoja kaip baltarusiai, kurie ten lenkia per dvigubą ištisinę nepaiso greičio apribojimų, vien dėl to, kad jiems neparkeliauja tos baudos, kurie užpildo pačius brangiausius viešbučių numerius. pavojus. Žodžiu, nesijaučia to, jeigu taip jau tiesiogiai ten kokiose sanatorijose, pigiausiose kambariuose tas srautas sumažėjo, tai bendrai vaizdas gatvėje tikrai reiškia, kad tie turtingesnis sluoksnis, tie, kurie važiuodavo, tie tebevažiuoja, leidžia pinigus čia, jie jų turi, nedaug kas pasikeitė vis dėlto.
Šarūnai, o kaip tau atrodo štai tokia buitinė sankcijų nesilaikymo taktika, ji vis dėlto egzistuoja ir visuomenės požiūris irgi gana toks toleruotinas yra, nes, na, ne vagonai su trašomis, o štai tokios smulkmės. Kokia tavo nuomonė?
Smulkų sankcijų apėdimai, kaip ir smulki korupcija. Atrodo smulkinė, bet iš tikrųjų didesnių mastų tai yra visiškas blogis. Pasižiūrėkim į tą patį medicinos sektorių. Kiek metų kovojam ir tebe kovojam su vokelių dėjimu gydytojų į chalato kišenę. Tai aš visiškai palyginčiau šitos dalykus. Tai yra praktika, kurią reikia išgyvendinti ir nuo to ir mums ir mūsų valstybė bus tik tai geriau. Kitas analogas yra kontrabandinės cigaretės, dar tarkim 20 metų atgal. Būdavo visiškai normalu, kad ir tam pačiam dvizijos kalvarijų turgui nusipirkti pakelį kontrabandos. Ir niekas iš to didelės problemas nedarė ir didelės gėdos nejautė. Šitas jau pasikeitė. Jau kontrabandą rūkyti yra gėda, jau pamažu darosi gėda dėti vokelį gydytojui į kišeną, gal pasidarys gėda ir užsiimti smulkių žiūrėjimų po pirštus į mažus sankcijų pažeidimus. Tie maži sankcijų pažeidimai yra iš tikrųjų dalis kur kas didesnio aparato.
Bet Lietuvos geležinkeliai, čia juk yra valstybinė įmonė, jie yra vežėjai, be jų trašos juk nekeliavo iš Baltarusijos Gardino į Klaipėdos uostą.
Taip, geležinkelių beje reakcija galiu tik tai pasidžiaugti. Iš tikrųjų, aš pats buvau nustebęs, kaip tokia krovinį galėjo nuriedėti per visą Lietuvos teritoriją, ir čia iš tikrųjų visą Lietuvos teritoriją, nuo vienos sienos iki kitos, iki uosto. Ir netgi klausiau vienos televizijos laidos metu, kaip čia yra, kad netgi mašinistas turėtų suprasti, kad jeigu rieda baltarusiškos trašos į birių krovinių terminalą, tai čia gali būti kažkas negerai. Ir tada sužinojau, kad pasirodo traukinys lietuviškas, lokomotyvas lietuviškas, bet mašinistas vairuojantis tą traukinį iki Klaipėdos pasirodo yra baltarusis, ir tai yra normali tvarka. Man tai truputėlį keista. Bet apskritai geležinkeliai sureagavo labai operatyviai ir žaibiškai sugriežtino kontrolės procedūras ir sulaikė jau ne vieną ir ne du krovinius. Iš tikrųjų, į tą prevenciją buvo pažiūrėta labai rimtai. Galiu pasidžiaugti, kad šios istorijos rezultatas yra ne šiuo atveju, bent jau mano įsitikinimu, kažkoks beprasmis galvų kapojimas, o taip, kad mes turim iš tikrųjų geriau veikiančias sankcijas Lietuvoje. Iš tikrųjų, tiems pažeidėjams dabar yra baisu. Lietuva pasidarė baisę valstybę ir jie ieško kitų būdų daugelio atvejų.
Na, Lietuvos geležinkeliai nutraukė ir sutartį su baltarusiško karbamido krovinio ekspeditorė Klaipėdos bendrovė uosto vartai, ir tai ne viena bendrovė, su kuria nutraukė, ko gero, nes sankcijų pažeidimai jie buvo kartotino pobūdžio. Tai vis dėlto, kalbant apie verslo poziciją, nors statistika dabar teigia, man rodos, ir šią savaitę pasirodė pranešimai, kad rusiško ir baltarusiško kapitalo įmonių sumažėjo vos ne per pus, bet jo dar yra. Tai Šarūnai, viena klausimo pusė, kiek štai tokios įmonės yra naudojamos sankcijų apėjimo mechanizmui, o kita pusė vis dėlto viešai skelbti tą informaciją. Nes čia irgi yra tam tikra problema, aš tame išvilgiu vis dėlto visuomenės intereso buvimą. Na, o kai kas sako, jog tai yra jau komercinės paslaptys ir jų negalima. Kokia tavo, Romai ir Šarūnai, jūsų nuomonė štai šiais dviem klausimais?
Vis dėlto, jeigu mes pažiūrėtumėm, kad ir į tą pačią radarom akciją, kokie verslai ten rėmė, tai ten nepamatysim nei, turbūt ir didžiųjų logistikos kompanijų nebuvo, ir bankų, ir prekybos tinklų. Buvo naujo tipo tie informacinių technologijų, medicinos, dar kažkokie verslai, kurie atsiradė jau šiame amžiuje. Bet didžiąją dalį Lietuvos ekonomikos vis dėlto sudaro tie senieji atsiradę pirmų nepriklausomybės dešimtmečių verslai, įkurti žmonių, kurie atėjo dar iš sovietmečio, galbūt kai kurie paveldėti jų kitų kartų, bet tas mentalitetas, kai kiek tu bešerki europiniais pinigais, vis tiek žiūrėjai, žiūri į rytus ir supranta kelius tik į ten, jis dar gajus ir jo daug likę. Ir jeigu apie visuomenės toleranciją šitam klausimui, tai matau labai didelius skirtumus tarp aukštesnės viduriniosios klasės, sakysim, tų pačių žurnalistinių tyrimų skaitytojų ir sakysim, to liaudės, kaip pavadinčiau, antrosios Lietuvos, kuri vis dėlto žiūri į tai ir tas kontrabandinės cigaretės parūko ir pabalsuoja už kandidatus, kurie dar neuždarė verslų Rusijoje ir nesureikšmina šitų dalykų. Ir paskaito portalus rusiškus.
Šarūnai, o kaip tau atrodo?
Na, gal pirmiausia atsakysiu apie baltarusiškus ir rusiškus verslus Lietuvoje. Čia visų pirma pažymėčiau, kad pats kapitalo buvimas baltarusiško ir rusiško dar nereiškia, kad tos įmonės yra toksiškos. Nes tikrai yra pakankamai nemažai padorių žmonių iš tų valstybių persikelia į Lietuvą ir kitas Europos Sąjungos šalis. Kitas dalykas, jeigu aš būčiau koks nors blogietis norintis apeiti sankcijas, aš privengčiau baltarusiško ir rusiško kapitalo įmonių Lietuvoje tam dalykui, nes tai jau kelia papildomą riziką. Jeigu tu įvežinėji kažką, kas gali būti sankcijinio iš rytų ir tavo įmonė yra baltarusiško arba rusiško kapitalo, tai neišvengiamai tu į save atkreipsi dėmesį. Dėl to tam yra naudojami tokie dariniai, kurie paprastai yra valdomi Lietuvos piliečių. O vat štai baltarusiško, rusiško kapitalo verslas yra naudojamas saugesnėse jurisdikcijose. Kaip, kad, tarkim, tas pats Kazakstanas, kur mes matėm pavyzdžių, kai neva Kazakstano įmonės eksportuoja dalykus į Europos Sąjungą, o iš tikrųjų jos priklauso baltarusiams. Tokių dalykų mes esam matę.
Pilietiškumo dėlionė.
Na, kapitalo kilmės slėpimas, tokiu pavyzdžiu, irgi yra ir galutinis naudos gavėjas. Irgi dabar, ko gero, tų būdų, kaip visą tai paslėpti, jų randasi vis naujų ir naujų. Kaip tau atrodo, Šarūnai, ar vis dėlto tokiu pavyzdžiu jūs matote, nes vis dėlto atliekate tyrimus ir be jokios abejonės kapstotės iki pačių smulkiausių detalių?
Na, tikrai tų būdų paslėpti faktinį naudos gavėją, jo tapatybę yra ne vienas ir ne du. Yra galimybių tai daryti netgi pakankamai lengvai tos pačios Europos Sąjungos rėmose. Nes naudos gavėjų registrai, kurie čia labai taikliai ir vietai paminėti, jie dėl vieno teismo proceso yra išjungti daugelį Europos Sąjungos valstybių. Čia viena problema. Kita problema yra ištisas asortimentas valstybių, kurios garantuoja anonimiškumą savo įmonių registruose. Taigi, pasislėpti visada yra variantų ir mes, na, tai, ką padarėm iki šiol, dėja turiu prisipažinti, kad padarėm ne viską, nes iki šiol mes atkapstėm tokias sankcijų apėjimo schemas, kuriuose, na, reikia pripažinti, kad ne paties šviesiausio proto žmonės jas kūrė ir jos yra gana lengvai identifikuojamos ir lengvai atrandamos. O vat štai tokie dalykai, kur yra naudojamos išorinės kompanijos keliose skirtingose jurisdikcijose, kad ir skirtingose žemynuose, tokie dalykai dar neišlindo, bet kada išlys, laiko klausimas.
Beje, duomenys apie įmonių akcininkus, kai jų yra daugiau nei vienas, saugomi ko gero po 9 ir 10 užraktų, tad pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus verslas neturi galimybių tinkamai įvertinti ir kylančių rizikų, nes šiandien mes kalbame ir apie tą kitą verslo pusę. Romai, kaip tau atrodo, ar štai tokiu irgi kasdieniniam žvilgsnė mes matome tokių įmonių ir čia pietų Lietuvoje, nes čia yra patogiausia tą verslą daryti tiek su Baltarusija, tiek su Rusija?
Neapsiribočiau būtent pietų Lietuvą ar dar kažkur. Kaip Šarūnas sakė, jeigu aš būčiau blogiečių, tai vis dėlto įkurčiau kažkokį naują visiškai darinį specialiai tokiems sandėriams ir dažnai taip ir daroma. Kitas dalykas, kad prasidėjus karui ir vienam po kito ateinant sankcijų paketams Europos Sąjungos jungtinių valstybių srautas prekių ne tik į šitą į Europos pusę iš Rusijos, bet ypatingai tai, kas buvo sankcionuojamos prekės, kurios buvo skirtos Rusijos ir Baltarusijos rinkai, jų srautas smarkiai sumažėjo iš pradžių. Ir mes matėm, kaip iš pradžių kritas rublis, paskui staigiai atsigavo, kadangi nafta tebe buvo, nafta dujos ir daugelis nepatekusių į pirmosius paketus rusiškų prekių tebe buvo parduodami Europos Sąjungoje, Rusijos pajamos didėjo, išlaidos taigiai sumažėjo. Tai reiškia, ne karo išlaidos, bet, sakysim, eksporto.
Taip.
Tai atsirado didžiuliai pinigų kiekiai, kuriuos uždirbo Rusija ir neturėjo kur išleisti. Tai va tas pinigų spaudimas, čia kaip susisiekiantis intakį, vanduo vis tik bėga, kokios be būtų užtvaros. Ir va tada pasipylė schemos, kadangi pabrangus rubliui labai apsimokėjo vežti daug ką. Tada atsirado ir Kazakstane, Armenijoje, Kirgistane registruojamos įmonės, už kurių naudos gavėjų jau tikrai nepamatysim. Ir jeigu vienam gale yra naujai įkurta Lietuvos įmonė, Lietuvos fizinių asmenų, kitam gale yra nežinia kieno įkurta Kirgizijos, Kazakstano ar Armenų įmonė, tai tie visi mechanizmai labai lengvai apeina.
Na, be šiek tiek statistikos. 443 rusiško ir baltarusiško kapitalo įmonės veikia prie kybos bei remontos rytėje, 164 teikia transporto ir sandėliavimo paslaugas, 135 užsiima profesinė, mokslinė ir techninė veikla, tai tik statistika. Na beje, nuo praėjusių metų vidurio įmonių, kurios galimai paslėpė pagrindinę kapitalo kilmę, Lietuvoje dabar skaičiuojama apie 50. Bet mes kalbame pilietiškumo dėlionėje ir aš norėčiau ir Romo ir Šarūno paklausti vis dėlto, kiek visuomenė gali, ne vien tik tai žurnalistai tyrėjai, ne vien tik tai siena, bet ir pati visuomenė keisti savo požiūrį ir ko tam reikia. Aš suprantu, kad taip, IP adresai dabar blokuojami, kad rusiški kanalai būtų nežiūrimi Lietuvoje, bet ar tai išeitis, Šarūnai, tau tenka tame kapstytis gana giliai. Kaip tau atrodo, kaip keisti visuomenės požiūrį?
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad tas požiūris jau keičiasi. Žmonės vis geriau supranta, kad nėra čia toks nekaltas dalykas, ar nusipirkt porą maišalių, kabutėse kirgiziškų granulių, ar panašiais dalykas užsiimti. Be abejo, vis dar matosi tam tikras srautas tam komentarų, ir nekalbu apie rusiškus botus, bet apie tikrų žmonių komentarus iš serijos, na, o kas čia pasikeis, oi čia kenčia Lietuvos verslai, valstybė negaus mokesčių ir tik toliau ir panašiai. Bet bent jau iš mano praktikos tas srautas yra mažėjantis. Žmonės įsisąmonina, kad vis dėlto kiekvienas sankcijų pažeidimas, kiekvienas nusižengimas vienai per kitaip grįžta ukrainiečių krauju. Ir manau, kad tas sukrėtimas vis pamažu jau ateina į plačiosios visuomenės, galima sakyti, kolektyvinę sąmonę, ir supratimas, kad tai nėra gerai, kad tai nėra pateisinama, jisai plinta. Be abejo, tikrai ne absoliučiai, mes tikrai dar turim mentaliteto problemų, ne vienoje vietoje, ne dviejose, bet suvokimas auga ir tai yra gerai. Na, o ką daryt, kad to suvokimo būtų dar daugiau? Tai manau, kad yra du būdai. Vienas yra švietimas per realias istorijas, kaip kad tos, kurias mes atkepštėm. Kitas dalykas yra tos pačios teisinės bazės korekcijos, kurios dabar yra inicijuojamos. Ir čia eina kalba ir apie turto konfiskavimą, ir apie didesnės baudas, ir taip toliau ir panašiai, ir baudžiamoji atsakomybė galų gale, bet kaip ir su kiekviena bausme, tam, kad ji būtų efektyvi, ji turi veikti. Jeigu bus matoma, kad sugriežtinta atsakomybė yra, bet nėra kam ji pritaikyta, tai, na, vadinasi, sistema neveikia.
Romai, jau tavo nuomonė.
Švietimas atsiremia į tam tikras lubas, sakysim, didelė dalis visuomenės jau iš tikrųjų suvokia, kad kiekviena rusiška prekė tai yra dar viena nupirkta kulka, kuri pakirs ukrainiečių, vaikus, moteris, karius, bet ir iš tikrųjų reaguoja atitinkamai, tai yra savo kaimelio parduotuviai pamatę ten kokią rusišką spyną užsilikusią dar nuo pirmojo šio amžiaus dešimtmečio, fotografuoja ir kelia į Facebooką, žymi parduotuvės savininkus ir gėdina. Tai čia, sakysim, viena dalis, kita dalis skaičiuoja kiekvieną centą ir rūko baltarusiškas cigaretės. Tai tas išsiskyrimas, poliarizacija labai ryškėja, tai pirmosios dalies, toliau šviesti jau nebėra apie ką, jau jie viską žino, antroji tiesiog atmeta tą informaciją ten, kur nors centą susitaupo. Tai ta riba pasiekta ir paveikti jau gali toliau, tik įstatymai.
Na štai, dabar Šarūnai apie tuos įstatymus ir baudų griežtinimą ir visą kitą, ir Seime dabar diskusijos, tavo nuomonė, ar tos priemonės iš tikrųjų gali pakeisti tą situaciją, ir štai jūsų tyrimo akmenėlis riedėdamas iš tikrųjų gali sukelti tam tikrą griūtį, kuri beje keis ir sankcijų apėjimo mechanizmus.
Aš manau, kad galbūt svarbiausia, kaip tai veiks, nes turim labai daug atvejų, kai jau yra konfliktai tarp teisėsaugos institucijų ir subjektų, kuriems jau pritaikytos sankcijos. Čia aš kalbu ir apie darinius, kurių piniginės lėšos ir kitas turtas įšaldytas, ir čia yra labai svarbu ne tik teisinė bazė, jos korekcijos ir galų galę tą atsakomybę, kaip jinai veiks, bet ir kaip susiformuos teisinė praktika su atvejais, kurie jau yra. Nes tie bandymai atsišaldyti turtą, nusiimti sankcijas, jie yra labai intensyvus ir jo labiau pavojus papildomas yra ir su kitom Europos Sąjungos valstybėmis. Tarkim, jeigu vienoje valstybėje bus įrodyta, kad neva šitas subjektas neturėtų pajust sankcijų, tai dėja tas precedentas anksčiau ir vėliau ateis ir iki Lietuvos ir mūsų tarnybos gali būti tiesiog priverstos nuimti sankcijas nuo subjekto, kuris akivaizdžiai susijęs su Kremliumi, pavyzdžiui. Tai čia yra labai kompleksinis dalykas. Su atsakomybė, tai aš manau, kad jeigu ji veiks, jeigu žmonės matys, kad pažeidėjai yra nubaudžiami, labai gerai. Dar labai norėčiau, kad žmonės ir patys įsitrauktų į tą pažeidėjų identifikavimo procesą. Mes jau tai matom ir labai gerai, jeigu matysim to dar daugiau, tai iš tikrųjų pilietinė visuomenė galės labai daug pakeisti. Ir čia aš kalbu apie žmonės ne tik praeivus, kurie pamato tam riedančius žalius vagonus klaidamai. Aš kalbu apie žmonės ypač iš finansų sektoriaus, kuriame tikrai vyksta dalykai ir aš labai tikiuosi, kad žmonės iš finansų sektoriaus atsilieps ir išdrys parodyti, kas ten vyksta, nes finansų sektoriaus įstaigos ir kliento paslaptis, jinai yra labai šventas ir labai neliečiamas dalykas, kuris dėja yra pakankamai dažnai naudojamas labai nešvarių finansinių operacijų pridengimai.
Taip, o tie finansai po to vėl atsiliepia krauju toje pačioje Ukrainoje. Kągi, šiandien noriu padėkoti ir Romui, vis dėlto paskutinis galbūt tavo pastebėjimas. Tu pastebėjai, kad būtinėme lygmenyje visuomenė jau turi tą ryškę takoskyrą ir įtikinėti čia nėra prasme. Žmogus kaip rūkė tas kontrabandinės cigaretės, taip ir toliau rūkys. Bet pačios visuomenės požiūris ir į tokius faktus ir vis dėlto paskutinis mano klausimas. Tad turime viešinti, turi visuomenė žinoti, kas sankcijas apeidinėja ir kas jas pažeidinėja, ar ne? Romai, kaip tau?
Aišku, turi ir daugiau turi ir ačiū Šarūnui už tai, ką jis daro. Galiu tik pasidžiaugti, kad pirmadienį Europos vadovų taryba pratesė dar pusmečiui Taip. Sankcijas. Iki rugsėjo 15 bus ramu, bet kadangi iš tikrųjų spaudimas kažką palengvint buvo didelis, bet gyvenam su ta visuomenė, kurią turim ir turim dirbti su ja toliau.
Šarūnai, tas pats klausimas ir tau. Tai ar turime viešinti tuos, kurie pažeidinėja sankcijas, ne tik tuos atvejus, kuriuos jūs savo tyrimuose parodėte, atskleidėte tą dūmų užtvanką, bet ir jų yra ne viena tokių įmonių?
Aš esu absoliučiai už absoliutų viešumą. Ir ne tik dėl to, kad esu smalsus, įkyrus žurnalistas. Aš už viešumą dėl kelių priežasčių. Priežastis numeris vienas, kad tai veikia kaip prevencija. Tikrai nelabai rasi Lietuvoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybės savanorių būtent gėdos lentos, kur parašyta, jie apeidinėja sankcijas. Ir ta gėdos lenta iš tikrųjų kirstų per finansus, nes tada atsiranda reputacinės rizikos potencialiems verslo partneriams ir sankcijų pažeidinėjimai pradeda neapsimokėti, nes jeigu tu uždirbi nešvariai, tai dėja kris tavo švarias pajamas. Ir kitas dalykas, tas pats bankinis sektorius. Bankinis sektorius, jisai gali užsiimti tikrai pakankamai efektyvę sankcijų apeidinėjimo kontrolę, bet jam reikia taip pat kuo daugiau informacijos. Taigi, jeigu įmonės bus išviešintos kaip sankcijų pažeidėjos, tai su jomis susijusios finansinės operacijos gali būti stabdomos ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai, bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje. O tai būtų kolosalaus efektyvumo prevencija.
Kągi, tikėkime, kad tos priemonės iš tikrųjų veiks ne tik tai popieriuose, dokumentuose, poįstatyminiuose ir statyminiuose aktuose, bet ir realiame gyvenime. Šarūnas Černiauskas, Tyrimostos žurnalistikos centro Siena įkūrėjas ir tyrėjas, Romas Sadauskas, žurnalistas ir Liudas Romanauskas šiandien buvo pilietiškumo dėlionė. Ačiū Jums, kolegos, ir kągi, toliau žvelkime į tai, ką reikia matyti. Dėkui Jums.
Pilietiškumo dėlionė.
Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.